U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord is vanoggend uit Johannes 4 vanaf vers 15. Terwyl ons die deeltjies so voor ons oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop af. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En dit is ons hartsbegeerte, Here, en dat U deur U Gees vir ons die insig sal gee en vir ons die lering sal gee wat ons nodig het. Dat ons mag tel onder die ware aanbidders. Dat ons byeenkomste en ons vergaderplekke nie vir U een foltering sal wees nie, maar een aangename geer en een wierook wat voor die altaar opstuig. Dat die stem van die kinders hier so, Here, die skare engele sal stil maak, omdat ons U die glorie en die eer bring, soos U wil en soos het vir U waardig is. Ek bid vir die gedeelte waarby ons gaan stilstaan, Here, dat U vir ons die wysheid en insig hier rondom sal gee, die nuchterheid van gees en verstand ook, soos net U het alleen kan doen. Kom Here en kom wees U teenwoordig, kom vul die plek met die nabyheid en die liefde. Amen. Ons is nog steeds bezig met Johannes 4, die vrou by die put. Ons is laatst stilgestaan by die eerste groot stuk lering wat hy in hoofstuk 4 vir ons gee. En dis die wonderlike openbaring dat hy die lewende water is en dat hy hierdie lewende water vir ons as sy kinders gee, die ewige water, 'n nuwe lewe en 'n strome wat uit ons uit sal vloei. En nou soos die mens maar is, as die gees dit nie openbaar nie, hoor ons die dinge en lees ons die dinge, maar ons verstaan dit nie. Ons het gesien Nikodemus het nie verstaan toe die Here met hom praat oor wedergeboorte nie, hy moes dit vir hom uitspel. En sonder die lering van die Heilige Gees sou selfs die geleerde kerkman dit nie verstaan het nie. En die ander kant van die spektrum is hierdie vrou en dis waar in haar lewe ook. Dat as die Gees dit nie openbaar nie, sal sy dit nie verstaan nie. En die wonderlike gedeelte daarin vir ons ook is, dat dit die Gees wat dit vir ons breek, of jy teoloog is of nie, die waarheid kom deur hom. En dan sien sy verstaan in vers 15, die vrou het vir hom gesê, meneer, geef my van daardie water, so dat ek weer dors sal kry en nie hoef te kom haal nie. Hy sê toe van, ga roep jou man en kom terug hierheen, en die vrou het hom geantwoord, ek het die man nie. Hy sê van, is reg wat hy gesê het, jy het nie man nie. Jy het reeds 5 gehad, nie wat tyd is nie nou jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het hom gesê, meneer, ek sien dat hy 'n profeet is. Ons voorouers is op hierdie berg gaan bid, en toch sê hierdie plek waar een mens moet dan bid, is in Jerusalem. Toe sê Jesus vir haar, glo my mevrou, daar kom een tyd wanneer julle die Vader nie op die berg en ook in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid ons sonder om te weet wat ons aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom een tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in geest en in waarheid sal aanbid. Want julle Vader wil juist hê dat die mense wat om aanbid het so moet doen. God is gees en die wat om aanbid, moet om in gees en in waarheid aanbid. Ons hou net so op hierdie gedeelte, ek wil vooral stilstaan by die woorde. Hy sê, as die tyd kom nou, wanneer ons die ware aanbidders, die Vader sal aanbid in gees en in waarheid. Julle sal sien, ek verander so klein bietjie aan die tekst, want die oorspronkelike Griek staan net in die gees. Dis nie verkeerd om te wys na die Heilige Gees nie, daar sê julle, relaas in die hele preek wat mens daar oor kan maak, sonder die gees kan ons nie aanbid nie, maar die bedoeling is hier die gees en die waarheid, die mense gees en die waarheid. Ek wil 'n bietjie stilstaan as die Here dit vergun, en miskien is hierdie sondag en volgende sondag, dan juist by die thema van aanbidding, want dit is 'n baie groot en is 'n baie belangrike thema van ons as kinders van die Here. Het is belangrik dat ons daarna sal kyk en vir ons 11 gereeld sal vergewis of my aanbidding die ware aanbidding is wat hiervan gepraat word. En as die Here hier praat van ware aanbidders, dan natuurlik sluit dit in dat daar 'n valse aanbidding is. Dat 'n aanbidding is wat nie vir hom goed is nie en nie vir hom aanneemlik is nie. En ons Bybel is gevul met daardie tipe van aanbidding. En die vraag wat ons moet vra as ons begin, en dit is, as daar ware aanbidding is, waar leer ek waar ware aanbidding is, hoe kom ek te wete daarvan? En natuurlik, omdat ons kinders van die Here is, is daar geen ander plek om na te draai, is na die woord nie. En dan besonder terug te draai na die woord en na die Ou Testament, en een groot dele en baie dele van die Ou Testament leer ons wat aanbidding is. Ek dink sommer vinnig net oor die hele tempel, die uitleg van die tempel. Elke deel daarvan is die fases van aanbidding. Het is nie wette wat vir ons gegee word, dis hoe ons moet doen nie. Maar so lei God ons in en leer hy vir ons wat aanbidding is. Maar een van die vroegste, duidelikste lering van wat aanbidding is, kry ons in die wet. En begin die Heer al openbaar, nie net wie hy is en wat sy wil is nie, maar hoe ons moet sien. Want hoe ek sien het die directe korrelasie en hoe ek hom ken tot wat en hoe ek aanbid. Die eerste gebod het ons baie duidelik dat hy sê daar is net een God. Want daar is geen ander nie. En dit bepaal ons aanbidding ook. En die tweede gebod het ons dat hy eis onverdeelde trou. En dat daar net geen ander beeld of afbeelding van hom gemaak word nie. Hy as persoon moet in gedagte gehou word. Ons mag hom nie afskaal tot iets minder, iets kleiner, soos ons geneig is om te maak nie. Maar ek wil stilstaan by die derde gebod, volgend. Omdat ek dink dit baie relevant is, binnen die kerk van die Here Jesus Christus, as het kom oor ware en valse aanbidding. En ons het die derde gebod, baie duidelik daar, Exodus 20 vers 7, Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. As ons kan sê aan aanbidding is dit as ware die negatieve kant daarvan. As ons op die positieve manier moet stel, dan sal ek Deuteronomium 6 vat, wat het net dieselfde wese stel, maar net in 'n positieve manier. Hy sê, luister Israel, die Heere ons God, hy is die enigste Heere, Jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Hierdie gebooie wat ek vandag gegee het met jou, jou gedagtes bly, jy moet hulle inskerp in jou kinders, met hulle daar oor praat in die huise en jou pad is en gaan slaap en opstaan. Jy moet het as herinneringstekening vastbind aan jou hande, jy moet een merk op jou voorkop skrywe. Skryf dit op die deurkusyne, skryf dit op die stadspoorte. Die fokus op die persoon van onze God en Vader en in die Nuwe Testament verder geopenbaar in die persoon van die Heere Jesus Christus. Nie net dat ek sy naam nie mag uitelik gebruik nie, net sy naam mag misbruik nie, maar dat ek om as persoon moet lief hê met my hele hart, siel en verstand en dit wat hy leer moet naby aan my bly. Op my hand gegraveer as ware, dat ek het altyd voor my kan hou. Op my deurkusyne moet dit daar staan, dat dit in my hart en naby my kan bly. Dis wat die Heere eis. Nou wil ek vra, wat is die eis van die derde gebod? En hoe kan ons dit dalk oortree? En daarvoor wil ek teruggaan na ons Heidelbergse katechismus toe. En hy vra die vraag. Ons kry het in Sondag 99 en Sondag 100 ook. Maar Sondag 99 vra die vraag. En die wonderlike deel is dat binnen ons blinde skrifte is baie van ons vra... klaar beantwoord, en is so hartseer om te sien dat soveel kerke ons belijdende skrifte een kant toe skuif, en dis hoekom daar so baie dwalings en so baie strominge is, terwyl die goed al vir ons duidelik geantwoord is. Waaroor gaan dit? En daarby besonder gaan ons kyk daarin in my aanbidding. Sy antwoord is baie duidelik, ons mag die naam van ons God nie laster, of misbruik om deur te vloek nie. Deur 'n valse eed, of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly te toelaat, ons as sulke skrikkelike sonde skuldig te maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy die ons reg bely aanroep en in al ons woorde en werke geprys word. Hy haal 'n paar momente uit mekaar uit, en ek gaan uit by 'n paar van hulle stilstaan, wat ek voel vir ons baie relevant is. Ons het die gebod, en die gebod word anders te vir ons geskryf, jy mag die naam van jou Here God nie uitelik gebruik nie. Ek onthou so 'n tong in die kies van 'n ou kleintjie sientjie wat gepraat het, en gesê het, jy mag die naam van Here God nie eintlik gebruik nie. Nou party het daai gewoonte, maar die naam van ons Here Jesus Christus en die naam van ons God word vir ons gegee. Maar dit is sy karakter. Maar iets hierin is ook waar daarin nie eintlik gebruik nie. En wyn is die Engelse woord daarvan, ydelik. Ydelik beteken sonder inhoud, sonder betekenis, leeg, goedkoop, om denkeloos, sonder om te dink te gebruik. MacArthur skryf oor, hy sê, en wyn has a notion of nothing. You could say it this way, it would be to cheapen God's holy name or to empty God's name of glory, any form of worship. Any form of worship that comes from an impure heart, from any form of worship that is connected to the kingdom of darkness, any form of worship that is self-centered, self-indulgent, frivolous, shallow, hypocritical, is taking the Lord's name in vain. It's emptying God of His glory. En is 'n baie groot en is 'n baie gewigtige tema wat ons as kinders van die Here baie ernstig moet hoor en baie ernstig na moet kyk. Want deur die eeue in die kerk is dit 'n probleem in die kerk dat die aanbidding nie op 'n manier is wat God en wat Christus die glorie en die eer gee wat hy moet gee nie. Hoe vat ek die glorie van God en sy eer weg? As ons nou kyk na ons katekismus, dan is die eerste natuurlik en ek glo nie dit kom binne die kerk voor nie. Maar dis deur sy naam te misbruik en deur te laster en deur te vloek. Ag, hoe vreeslik is dit nie. En ek glo vir elkeen van hulle ervaar het so. As ek hoor die naam van my Here Jesus Christus gebruik word as 'n vloekwoord, dis 'n skokgolf wat deur mense lyf tref. Dat sy naam wat so hoog en so heilig is, gebruik word as 'n vloekwoord. En hoe maklik net daar gesê word, oh my God, sonder om regtig te dink en regtig te praat, dis waarvan die gebod praat. Levitikus gaan so ver om te sê, Levitikus 24, elkeen wat vir God laster sal daar voor die straf kry. Wie die naam van die Here oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry. Die hele gemeente moet hom 'n klippe doodgooi. Dit geld vir die gebore Israeliet, en vir die vreemdeling, wie die naam van God oneerbiedig gebruik, moet sterwe. En omdat God 'n onveranderlike God is, bly hierdie ding vandag nog steeds staan. Ek is net bevrees as dat ons elkeen met klippe moet doodgooi, wat die naam van die Here gebruik, of net so uitroepe maak, weet ek nie hoe baie mense op die aarde gaan oorbly nie. En selfs in my land hoor ek hoe hulle die TV en die ander kulture napraat, en hoe die naam van Jesus Christus in besonder net uitelik gebruik word. Dan ook verder, nou kom strek het bykie nader aan ons Christene. Hy sê die tweede is met 'n valse eed, 'n valse voorgee van wat ek sê. Levitikus 19 sê, jy mag nie 'n valse eed in my naam aflê, en so die naam van julle God onheilig nie. Ek is die Here. Paulus in die Nuwe Testament sê, jou ja moet jou ja wees, en jou nee, jy moet nie eers 'n eed aflê nie, jy moet geloofwaardig wees. Maar ek wil dieper gaan as dit, want daar is mense wat een vals eed het, of een valse een woord het daarin, en het val vir my hieronder, en dis mense met een valse roeping. En mense wat sê, maar God het my gestuur, en ek praat namens die Here, en hulle doen het nie. En dan doen die naam van die Here baie skade aan. Daar is baie wat ook in ons hier opstaan en te sê dat hulle die Here gestuur is en dit is nie, maar dit is niks, niets nie. Ag, miskien as jy vanavond in jou tyd stil het, wil ek vraag, gaan kyk een bykie Jeremia 23, die krachtige uitspraak wat hy het rondom hierdie valse profete. Ek wil net twee versies uitlig. Vers 16 sê, so sê die Here Almagtige, julle moet nie luister na die wat profete, wat die profete sê nie. Die profete wat vir julle as profete optrek, hulle wek valse verwagting by julle. Hulle praat oor visioene wat hulle self uitgedink het, en nie oor wat die Here sê nie. Ons het baie twee extremes wat in ons land en in die wêreld vandag hoogtyd vier, ons het die een extreme binne die kerk, wat vir ons afmaak, maar dat dit wat in die Bybel staan, is nie meer waar nie, dis oud. Ons kan nie so daar oor dink nie. En baie kerke volg hierdie valse lering, die valse stroom. Ons het in ander kerke weer die ander extreme daarvan, dat daar allerhande profete en apostels is, en dat die hele tyd gesoek word na nuwe openbarings, en die nuwe dinge wat gesê word. En daar is niks wat kan bykom nie. Ek herinner julle wat die Here gesê het, dat na my sal die Heilige Gees kom, en luister mooi wat die Here Jesus self gesê het, hy sal julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. Die komst van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees is nie nuwe openbarings nie, is nie om nuwe dinge bekend te maak nie, maar om ons te herinner aan wat die Here Jesus Christus uitdruklik vir ons geleer het. En daarom staan ons as kinders van die Here volstaan ons ook by hierdie woord en wat hierin by staan. Jeremia 23:21 sê ook, ek het nie die profete gestuur nie, en toch het hulle met die boodskap rondgehardloop. Ek het nie met hulle gepraat, en toch is hulle as profete opgetree, in die naam van ons Here Jesus Christus, en die lichaam van ons Here Jesus Christus word baie skade aangedoen. Die derde wat die belydenisse sê, deur stil te bly, wil nie daarop ingaan nie, maar ons as kinders van die Here kan nie ons mond hou, en ons kan nie swyg, terwyl mense rondom ons so laster nie. Ek glo en ervaar julle dit ook al so gedoen, om te sê, jy praat nie so oor my Christus, en my koning en my verlosser nie. Ek wil vol stilstaan, net kortliks, soos die tyd ons toelaat, by die vierde, wat hulle sê. En hy stel het op 'n positieve manier, hoe moet ons die naam van die Here gebruik? Ons moet het gebruik met vrees, en met eerbied, met heilige ontzag vir wie en wat hy is, en met die respek daarmee saam. Ons sien hierdie opdrag ook vroeg in Leviticus al, dat die Here vir Aaron sy seun sê, hulle moet versigtig omgaan met die gewyde gawes, wat vir Israelite aan my wy, so dat hy nie my heilige naam ontheilig nie, ek is die Here, sê hy. Hy sê, waarskie daar vir die priesters, julle kan eet van die offerdinge, dis die manier hoe julle daarvan eet, maar as julle dit verkeerd gebruik, dan doen julle my naam oneer aan. En jy kan nie ongestraf bly as jy die eer van God aantas nie. Wat 'n wonderlike voorreg om priester te wees, maar ook hoe gevaarlik om 'n priester in die koninkryk van God te wees. Kan die dood self kry om die goed verkeerd gebruik. Ek wil ook stilstaan as julle my vergun by Jesaja 1. Want ek dink dis waar het die naaste aan ons raak as ons vanoggend praat oor wat is ware aanbidding. Hier praat hy met die volk en die volk wat opkom na die tempel toe om te offer en God wat glad nie die offer aanvaarbaar vind nie die volk en doen dit op hulle manier. Vers 11 sê, wat het ek aan julle baie offers vra die Here? Ek is sat vir die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staar my nie aan nie. As jylle kom om voor my te verskyn, wie het jylle gevra my voor, hoe kom te vertrap? Moet nie langer jylle nutterloose offergaves bring, ek het afskeid aan jylle wierookoffers, nieuwe maansfeeste, sabbatsviering, die uitroep van feestdae. Ek verdra aan die feestviering met onregsaam nie. Jylle nieuwe maansfeeste en feestgetuie haat ek, hulle is vir my las, ek is moeg daarvoor. As jy jylle handen in gebed uitsteek, sal ek my oor vir jylle toemaak. Selfs al bid jylle, hoe baie sal ek nie luister nie, want jylle hande is met bloed bevlek. Was jylle, reinig jylle, moet nie voor my verskynse verkeer doen nie, hou op met die kwaad. As ek weer vir MacArthur kan aanhaal, dan skryf hy oor, worship is very serious. Worship is actually dangerous. Should it be confused with man-centered entertainment, shouldn't be confused with some kind of emotional experience. It certainly shouldn't be confused with some external mechanical ceremony. En hierin het ons die uitermate daarvan wat gewaarsku word, dat die aanbidding wat ek dink ek bring, is dalk nie wat gebring moet word nie. En die vraag wat ons moet vra is, hoe sing my vader dit? is hierdie spreekwoordelike wierook wat ek voor hom bring, ook vanoggend as ons by mekaar kom en ons sing vir hom, is dit wierook wat opstyg voor hom en is dit wierook wat aanvaarbaar is vir hom. Ek is bevrees in baie kerke en dit gebeur deur die eeue al, dat die woorde van Jesaja nog net so waar is, dat die Here sê, maar wat soek julle hier in my kerk? Wie het vir julle gevra om te kom sit en hier sing, en so besig te wees, hierdie goed grief my, ek haat het. Julle is besig met die uiterlike ceremonies en dinge, en het grief my om te sien hoe daar weer alle min in ceremonies in die kerk inkom, en dat die ware aanbidding verplaas word met allerhande kersies, allerhande mantels, allerhande dinge aansteek, die externe daarvan. En dan snap nie, want aanbidding gaan nie ook externe nie, maar aanbidding gaan oor die hart, en die mens, en jou gerigtheid op hom. God haar het as ek inkom en ons het ons aanbiddingsliedere en die inkom sing en hy dink, ons sing liedjie saam net om die tyd te vul. En hy is nie actief bezig in hierdie loflied en hierdie gebed tot hom nie. Onthou dat elke loflied wat ons sing, aanbiddingslied wat ons sing, is gebed. En die wonderlike en die lekker deel van muziek is, dat in muziek kan ek my emosie by my gebed sit, en dis ook ons vir ons kostbaar is. In muziek het ons die voorrecht daarvan, om saam dieselfde gebed te kan bid, in dieselfde emosie, met dieselfde focus op hom. Dis anders as my stilte tyd. Hier is iets besonder as ons by mekaar kom ook, in ons aanbidding. Daarom het ons al vroeg begin, en dat ons kan focus op hom, die wereld en die dinge van die wereld kan agtersit vir 'n oomblik, en ons begin met ons aanbidding en ons lofprysing aan hom, voordat ons oorloop na die woord toe. Dis baie ernstig, soos MacArthur sê, en dit is baie gevaarlik. En 'n kind van die Here moet altyd bedag daarop wees, dat ek sal besig wees in die huis van die Here, met ware aanbidding. Ek wil by MacArthur nog iets byvoeg, as ek vir hom kon sê het, dis nie net baie gevaarlik nie, dis nie net baie belangrik nie, maar ware aanbidding is ook baie moeilik. Jy sal verstaan, en my een sê dat jy weet hoe moeilik dit is, as jy in jou binnenkamer op jou knie is nie waar nie. Dat jy is pas op jou knie, en dan begin jy die Here aanbid en omloof en prys, en as jy weer sien, is ek bezig met iets anderste. Weet nie hoe ek daar gekom het nie, maar kom baie vinnig daar, die ou vlees het sy, een baie kort trek en na die werk van die dag toe, iets anders, iets wat ek gehoor en gesien het, daar is een werk, en daar is een effort, om my terug te bring, om bezig te wees met hom, ook my binnenkamer kan vir die Here grief, as het ceremonies is waardeur ek hardloop, handelinge, as het mechanies is, mechanisch op my knie, sê die selwe sinniekies, of die selwe dinge, maar net in ander sinniekies, lees maar my stikkie Bybel staan op, en gaan in my lewe. En daar was nie een soeke na hom as persoon nie, daar was nie een intimiteit nie, daar was nie ontmoeting nie. Ek wonder hoe nou baie binnenkamers die Here opdaag, met die verwachting van ontmoeting, maar die persoon is daar bezig met allerhande dinge, maar hy soek my nie. Hy luister nie na my nie. Hy is te besig. So maklik kan my, ook as kind van die Here, se aanbidding verval. In valse aanbidding. En dis iets waar ek het teen as kind van die Here, my lewe lank moet waak, tot ek dood is, dat het nie sal verval in een of ander ceremonie, in een mechaniese beweging nie. Dis ook iets wat ons as gemeente teen moet waak. Daarom staan ons onder die vaandel van gereformeerd, altyd veranderend, altyd die vraag na maar is wat ons doen, sinvol. Bring het my koning glorie. As ons vanoggend hier by mekaar is, dan moet struktuur wees, daar moet reëlings wees, daar is dinge wat ons moet doen, as daar meer as een is. Daar moet 'n orde wees, die Bybel sê dit ook so. Maar die vraag is altyd, help dit ons om te fokus op hom? Want dis waar oor dit gaan. Die regte verstaan van God loop altyd vooraf die regte aanbidding. Sonder kennis van wie en wat God is en sonder die breek van die woord, sal ons nooit God waarlik in waarheid in gees en in waarheid kan aanbid nie. Dit staan bo alles. Ek lees by MacArthur dat hy skrywe, dat hy sê dat die worship leader is die prediker. Nie die een wat die sang lei nie, en hy is 100% reg. Want waarheid loop vooraf al die ander dinge. Dis in die woord, in die breek van die woord, in my persoonlike tyd en prediking, wat ek leer wie en wat God is, en dat my gebedslewe, my aanbiddingslewe gevorm word, weg van dit wat ek aanvanklik gedoen het en gedink het, al hoe meer net op hom en hom alleen. In gees en in hierdie waarheid. Dit is absoluut deel van 'n kind van die Here se lewe en kan nie anders te nie. Ag, ons sien uitbarstings in die kinders van die Here dwars deur die Bybel. Psalm 95 net een nou. Sê kom laat ons jubel tot eer van die Here, dat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Ag, en as ons Psalm stil staan, kan ons die res van die dag daarby stil staan en kyk en sien hoe lyk dit. Filippense 2 het Paulus ook 'n loflied vir hom. Hy sê daarom het hom Christus tot die hoogste eer vir hom die naam gegee wat bo elke naam is. So die naam van die Here Jesus Christus elk van die hemel en aarde is onder die aarde is, die knie sou buig en erken dat Jesus die Here tot eer van die Vader. Dis aanbidding. Aanbidding is die knie buig. Die aanbidding is om die wêreld en dinge van die wêreld hier buite te los en te fokus op hom en aan hom die eer en die glorie te bring. En ons kominale by mekaar kom wat ons het, en gemeenskaplike by mekaar kom soos ons het. Die Here sê ons moet nie hiervan wegbly nie, dit is vir ons geweldig belangrik. Want hier het ons die gewonderlike voorreg om saam. Nie net om die glorie en die eer te bring nie. Maar mekaar te versterk daar, en ek staan nie alleen in hierdie stryd nie. Daar is net iets besonders. En daar is net iets kosbaars wanneer kinders van die Here by mekaar kom en hom aanbid. Ek is seker julle het ook al ervaar, en ek het by geleenthede dit ervaar, dat as ons so saam bid, dat die Gees is hier. En hoe versterkend is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie? En dan sê ek vir die Here, dankie Here Jesus, dat ons hier saam dit kan doen. U beweeg op 'n ander manier hier in die gemeente, as u wat u beweeg by my huis waar ek alleen is. En ek het dit nodig. Hoe lyk ware aanbidding? Ek dink as ek moet stilstaan, gaan ek die definisie daarvan gee, Romeine 12 vers 1. Hy sê, ek doen 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van my en jou godsdiens. As lewende, heilige God, welgevallige offers. Dat aanbidding is nie iets wat ons gaan doen een keer 'n week daar by die kerk nie. Dis nie 'n heilige lewende offer nie. 'n Lewende offer is nie net 'n offer wat lewe nie, dis ook 'n lewe van offer. My lewe is 'n offer. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van die hart van die kind van die Here, en dit kan nie anders dan nie. As jy 'n Christen is, dan is jy 'n aanbidder. By Engels sê as jy 'n Christen is, as jy 'n worshipper. Kan nie anders dan nie. Die Gees in my is die Gees wat my toerus en die Gees wat my rig op God. Hy rig my Gees saam daarop dat ek hom aanbid en ek soek hom. My hele wese soek hom ook. En hoe meer ek van God leer en hoe meer ek hierdie pad van heiligmaking stap, hoe meer en meer begin my lewe gerig raak op 'n lewe van aanbidding. Dis 'n normale uiteenvloeisel daarvan. As Paulus vir Timoteus leer in tyd gaan ons dit stil laat om daarby stil te staan nie, dan praat hy van aanbidding baie eenvoudig in 3 kort terme. Hy leer vir Paulus dat aanbidding begin by prediking vir Timoteus. En dit gaan oor in lofprysing, in die psalms, gesang en alle geestelike liedere, en as op gaan oor in gebed, persoonlike gemeenskaplike gebed. Die Bybel het vir ons baie te leer en baie te sê daaroor. Johannes Calvin het geskrywe en gesê, God is approved of all modes of worship that's not explicitly sanctioned in scripture. En omdat ons kinders van die Here is, kyk ons en ons die grond, die woord, en ons deursoek die woord, wat is die wil van die Here, wat wil hy hê, wat is vir hom aanneemlik, wat is vir hom aanvaarbaar, en ons pas ons daarby aan. Dankie Vader, hy het nie voorskrifte vir ons gegee het nie. As hy vir ons voorskrifte gegee, dan kan ek net dink hoe ons daai wette sou gemaak het. En hoe meganies sou ons daai wette nagevolg het. Israel het dit gedoen. Nooit besef dat die wet is vir hulle gegee, dat hulle God kan deurken en hom in gees en waarheid kan aanbid nie. Hulle het net die wet gevat en 'n spul reëls en regulasies gemaak en kom ons doen uit hierdie God en laat niks met God self te doen nie. Ons sal dieselfde gedoen het as hy vir ons gesê het, maar dis hoe 'n kerk moet lyk, dis hoe aanbidding moet lyk. Dankie Vader dat ons afhanklik is van die gees en altyd onsself toets aan hierdie woord. Is dit wat u soek, is dit wat u verlang? En ek hoop jy, as ons hierdie praat, kom jy achter wat ware aanbidding is. Ware aanbidding is nie muziek nie. Muziek is belangrik. Muziek is baie behulpzaam. Maar muziek is nie aanbidding nie. Selfs al die mooiste en die goed geskryfste muziek. Die posisie wat ek inneem, of ek my hande opsteek of nie, of die grond lê, of kruip op die grond, of stil sit, is nie aanbidding nie. Selfs al staan ek my knie deur, is dit nog steeds nie aanbidding nie. Die hart waar aanbidding lê. En God kyk altyd deur die eksterne, kyk hy na die hart. En dis wat saak maak. 'N hart wat gerig is op hom, 'n hart wat gefokus op hom, en as ek in my lofprys en my aanbidding kom, 'n hart wat sy glorie en sy naam wil verhef, en hom wil meer maak in my oë, ek kan hom nie meer maak as wat hy is nie, hy is wat hy is. Al hoe God kan meer word, is hy kan meer word in my oë, in my begrip, in my aanbidding, en meer word in my lewe. En dis waarvoor ek aanbid. Here, laat u meer en meer word, en ek minder en minder. That's the heart of worship. Sy eer en sy glorie. Natuurlik kan jy mense verskil. Natuurlik kan jy om lofprys om sing, en ek hou daarvan om my hande op te steek en om my eer en die heerlikheid te bring. Kon dit nie in die begin doen nie, maar mens leer jouself goed aan en die vrymoedigheid aan, en ek gee nie om wat ander dink daarvan nie, maar dit gaan oor hart. Maar dit beteken nie die ou wat nie sy hande opsteek, nie om aanbid nie. Ek dink ons moet ophou kyk na wat ander doen. As ek besig met aanbidding, dat ek sal fokus op hom, en op hom alleen. En dis wanneer ons allemaal werkelijk fokus op hom, dat ons die krag en die teenwoordigheid van God op 'n besondere manier ervaar. Hoe hy tussen ons beweeg. Ach, hoe heerlik al, so baie het ek het al gevoel. En ek gee vir julle die pleimpie, moet dit net nie kop toevat nie. Hoe baie keer ek net kon gesê het, maar vanoggend was dit 'n heerlike aanbiddingslied sessie. Dit is net vir my jammer dat baie dink hulle moet net 5:00 of 9:00 opdaag. Ons aanbidding het lank al begin. Kom deel daaraan. Dis deel van ons voorbereiding. Dis deel van ons fokus op hom. Want ek weet, party gaan dit baie mal op een oggende. Ons kinders is nou groot, gaan nie heeltemal meer so mal nie. Kom raak stil hier. Los alles. En kom bring saam met jou medegelowiges hier offer. En Openbaring, die wonderlikste gedeelte en die wonderlikste visie vir my, dat hy sê dat wanneer die kinders hier op die aarde so saam sing, so saam bid, dan word die engele skare stilgemaak rondom ons, en daai wierook word opgestyg, en daar is vir God niks meer aanneemlik, en groter, wanneer die kinders van die Here in die middel van hulle stryd, in hierdie aarde, op hom fokus en hom glorie en eer bring nie. Lof is die grootste offer. Aanbidding is die grootste offer. Maar let op die woord offer. Want het kos my iets. Daar is iets wat ek insit. Lof is een offer wat ek vir die Here bring. Hoe lyk sulke aanbidding as ek daarmee kan afsluit? Paulus baie keer een spontane uitbarsting. Ons praat in die theologie van doxologie. Hy is bezig met een stuk lering en dan kan hy nie anders dan nie. Hy raak so verdiep in die dinge van die Here en die wonder hiervan dat hy nie anders kan nie, dat hy net uitbars en God die glorie te gee en om te aanbid en om groot te maak. Hoofstuk 12 eindig met so ene wat ons baie goed ken. O, die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van onze God. Hoe ondeurgrondelik is u oordele en hoe onnaspeurlik is u wie en nie vir ons nie. Wie van ons ken die bedoeling van die Here, wie kan om raad gee? Wie by is om guns hy verplig is om iets terug te doen en hy sit homself net in sy eie plek hier. Wat is ek as mens? Ek is maar 'n worm. Wat het ek en wat se reg het ek om hier te aanbid en ek sit myself op plek. U is die een, u is die groot een. U is ver bo my begrip, ver bo my verstand. En vir my deel daarvan, en het ek baie vir julle leer en sê, ook uit om en deur om en tot om is alle dinge. Om u wentel alles. Dis die wese van ons aanbidding. U is die Here, u is die koning. En alles wentel rondom u. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ag Here, ons kan nie anders as in ons hart hierdie woorde ook net uit te roep en uit te sing nie. U is alles. Aan u behoort alles. Aan u behoort elke deeltjie van my lewe, elke greintjie van my lewe. U is die koning van die konings. Ag, ek wens ook het 'n woorde gehad om die lof te besing. Ek wens ook het die gedagtes gehad om u na waarde te kan besing. O Gees van God, sing die versigtiging van my hart en maak ook hier die lofprysing vir my Vader aanvaarbaar. Dankie dat ek nie alleen daarin staan nie. Dankie vir elkeen van die gelowiges wat hier is, Here, dat ons saam u lof kan besing en saam aan u die eer kan bring ook. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat elke deel van ons erediens en elke keer as ons by mekaar sal wees, dit werklik net sal gaan oor u. U naam, u glorie, u eer, en daarnaas, wat wil u vir my sê? Dat ek hierdie lewe in lyn kan daar bring, dat my hele lewe, lewe kan wees tot eer en verheerliking van u naam. Ek bid het vir ons af. Ek bid, Here, dat elke een van ons bijeenkomste nie vir u een foltering voor u oë sal wees nie, maar een vreugde. Wanneer ons met ons ou kranige ou stemmetjies sing, en ons gebrokenheid, Here, dat u al die koor en engele sal stilmaak, dat hierdie offer sal aanvaar, want u is dit so waardig. Dankie dat ons het kan doen. Dankie vir die voorreg hiervan. Ons eer u groot, u heilige naam.